njemu pripada najviša vlast. Pošto suverenost pripada narodu, a donošenje ustava je izraz te suverenosti, postoje i različiti načini kako da narod može da ostvari to svoje pravo na donošenje ustava. Jedan način bi bio putem neposredne demokratije i to bi bilo neposredno odlučivanje građana o prihvatanju ustava na skupštini svih građana. To je slučaj sa TZV. Landsgemeinde u švajcarskim kantonima koje građani neposredno usvajaju na svojim skupštinama ili sa kolonijalnim statutima američkih državica koji se također usvajaju na skupštinama svih građana. Drugi način usvajanja ustava od strane građana je putem referenduma. Referendum je prvi put primenjen kod donošenja ustava SAD u slučaju dve države, Massachusetts i New Hampshire, mada je on tu kombinovan i s ulogom ustavotvorne skupštine koja je obrazovana sa zadatkom da pripremi tekst ustava o kome su se građani neposredno izjašnjavali. Ideja i praksa referenduma je prihvaćena i u Francuskoj prilikom donošenja njenog ustava od 1793. a Švajcarska je tradicionalno privržena referendumu putem koga se usvaja kako savezni ustav, tako i ustavi većine kantona. 3. Monarhijski i republikanski ustavi. Ovi ustavi su sami po sebi razumljivi pa tako i ne traže posebno objašnjenje. Monarhijski ustavi uspostavljaju monarhijski oblik vladavine s naslednim monarhom, dok republikanske ustave karakteriše položaj šefa države koji je izabran sa ograničenim mandatom. Ovakve republike mogu da budu ili parlamentarne, na primjer, Italija, skupštinske, Švajcarska i predsjedničke, Francuske, SAD i SL. 4. Monokratski i dijarhijski ustavi, zasnivani na principu jedinstva odnosno principu podele vlasti. Ovi prvi, monokratski ustavi su ređi, na primjer, Ustav Saudijske Arabije od 1961. uglavnom su iščezli i oni u ličnosti monarha, sultana, princa ili autokrate ujedinjuju svu vlast. Oni oličavaju sistem nedemokratskog jedinstva vlasti u korist izvršne vlasti ili, jednostavno rečeno, autokratski monokratski režim u kome državom upravlja jedna ličnost. Nasuprot njima, neki drugi ustavi s